Hezké dopoledne, milí přátelé. Není to tak dávno, kdy proti mně na místě našeho dnešního hosta seděl skvělý sportovec, dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Doktor. A dnes se mi ta vzpomínka na něj vrátila právě díky jménu, protože chtěl-li bych zavtipkovat, tak bych mohl říct, že v tuto chvíli na stejném místě sedí doktor Martin. Samozřejmě ale mluvím o představiteli tohoto seriálového lékaře. Naším dnešním milým hostem do domu je pan Miroslav Donutil. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste nám věnoval svůj čas. Pane Donutile, mě by zajímalo, když jsem začal těmi jmény. Má herec jakoukoliv minimální možnost ovlivnit to, jak se bude aspoň někdy v roli jmenovat? Protože si dokážu představit, že vám přidělí jméno, v kterém se nebudete cítit.
Má velmi minimální možnost, ale v tomto případě jsme o tom názvu hodně diskutovali, protože právě to, co jste zmínil, ta asociace tam naskočila logicky, protože Martin Doktor je všeobecně známá sportovní veličina a tak jsme se trošku obávali, jestli ta přesmyčka nebude příliš
náhodná.
Příliš náhodná. Nicméně oni to tak v tom anglickém originále nazvané mají. Doc Martin. My jsme od toho nechtěli uhnout, tak jsme to nechali a myslím si, že se to vyplatilo.
Stejně jako si herec velmi často nevybírá, jak se bude jmenovat jeho postava, tak si člověk nevybírá místo, kde se narodí. Vy jste se narodil v Třebíči. Jaké místo tam máte nejraději? Já vždycky, když slyším Třebíč, vzpomenu si na fantastický židovský hřbitov a na staré židovské město.
No, vidíte, to je zrovna opravdu kousek krásného místa v Třebíči. V Třebíči je hodně krásných míst. Je tam Hrádek, kam jsme chodili na randíčka. To je kopeček nad Třebíči, odkud je nádherný výhled na Třebíč. Je tam bazilika románská, která je velmi proslulá a hojně navštěvovaná. Je tam řeka, která v mládí a v dětství mě učarovala, protože jsme u ní trávili spoustu času a já jsem u ní navíc u babičky Kašparové bydlel. To byl dům, kde vlastně bylo, nechci říct moje rodiště, to bylo v porodnici, ale v tom domě jsem trávil hodně času, neboť jsme tam jezdili vždycky každý týden za babičkou, stejně tak za babičkou Donutilovou a dědou Donutilovým. A tak tahle ta místa mě navždy utkvěla v paměti a stejně tak Donutilový, to znamená dědeček a babička, bydleli na potoce, se tomu říkalo. Dneska je to trošku absurdní, neboť ten potok zaasfaltovali a udělali tam autobusové nádraží a potok vyvěrá až mnohem dál v parku. Nicméně na potoce se to stále jmenuje. Takže těch míst v Třebíči je opravdu krásných mnoho.
Lovil jste v tomhle potoce ryby jako kluk?
V tom potoce ryby moc nebyly. Tam byly takový ty mřenky. Jako kluk jsem spíš lovil ryby právě v té řece, protože ta řeka proto byla jako stvořená a jelikož jsme nevlastnili rybářské lístky, když nám bylo 5 až 10 let, tak jsme ty ryby lovili na tajno a museli jsme si dávat pozor, aby nás přitom někdo nechytil.
I kdybych našeho hosta nepředstavil, pokud jste nás přiladili právě teď, hlas jste jistě poznali. Tím dnešním hostem do domu je Miroslav Donutil. Naším dnešním společným hostem do domu je herec, dabér, snad mohu použít i slovo vypravěč, Miroslav Donutil. K tomu všemu se postupně dostaneme. Když jsem, pane Donutile, na začátku děkoval za čas, který jste nám dnes věnoval, tak to nebyla fráze, já to myslím doslova, protože toho času nepochybně nemáte na rozdávání. A mě by zajímalo, jak s ním hospodaříte, jak si dnes vybíráte, čemu čas věnujete a co necháte stranou.
To sloveso vybírat tam má své velké uplatnění, protože si skutečně už vybírám jenom to, co mě baví, o čem předpokládám, že pro mě bude mít nějakou přidanou hodnotu a do čeho vstoupit chci. Pokud je člověk mladý, začínající herec, moc toho času na výběr nemá a musí podstoupit všechno, co mu nabídnou. Já jsem teď v pozici, kdy si vybírat opravdu můžu, přesto někdy se to nakupí takovým způsobem, jako zrovna dnes. Teď jsem u vás, za chvilku budu s Jirkou Bartoškou načítat cestopisy na cestě, hned po nich jedu do Violy, kde mám generálku a pak mám ještě 2 důležité schůzky a to jsem přijel z Brna po představení Amadeus, které jsme hráli včera večer.
Když se člověk podívá na seznam vaší práce, tak je to seznam téměř nekonečný a neuvěřitelný. Jak dlouhá byla od roku 1990 vaše nejdelší dovolená?
Já si zase na dovolenou dost potrpím. To je pravda, že je potřeba ty síly někde načerpat a ta dovolená je velmi důležitá. Takže já letní měsíce skutečně neobsazuji žádnou prací, pokud se to dá. A dá se to velmi hezky. Myslím si, už takový 7., 8. rok si na červenci a půlce srpna minimálně trvám.
Dobře děláte, nepochybně.
Já jsem kdysi, když jsem přišel do Národního divadla, měl možnost se o této věci bavit s Martinem Růžkem. A Martin Růžek mi říkal, chlapečku, to on říkal všem, protože on si nepamatoval jména. Takže všechny radši oslovoval chlapečku. A patřilo to i na jeviště, protože místo Prochor Ivanovič, než by si to zapamatoval, tak to byl chlapeček. A on mi říkal, chlapečku, dělej si vždycky aspoň 2 dny v týdnu volno. Jinak dopadneš zle, mám o tom velké povědomosti. Takže já se snažím poslouchat pana Růžka a jeho rady a co se týče toho volna v létě, tak to jsem si k tomu dodal tak nějak nadplán, protože vím, že je to potřeba a je to naprosto nutný.
Ten seznam se velmi dramaticky začíná plnit zhruba tím rokem 1990, ten seznam vaší práce, o kterém jsem mluvil. Povězte mi, kdy vy jste zaznamenal ten drobný, ale zásadní rozdíl, že lidé do divadla nejdou na hru s Donutilem, ale jdou na Donutila.
Asi se to začalo dít po několika úspěšných premiérách v Národním divadle po mém přechodu do angažmá v tomto krásném divadelním stánku. Ale když mluvíte o tom, že se dramaticky začal měnit ten moment toho využívání nebo nakupení času, tak ono to na tom provázku, kde jsem strávil 20 let, bylo ještě mnohem náročnější. My jsme od rána do večera nedělali nic jiného než divadlo. Procestovali jsme 25 zemí, všude jsme zkoušeli, hráli, se cvičovali v cizích jazycích, hráli jsme některé hry, jako třeba Brechtovu svatbu v 8 jazykových verzích. Nacvičit to bylo velmi těžké, ale do dneška, když mě o půlnoci vzbudíte, tak mě naskočí i a devo for serima nereky, ty sono rato se riesko, a jina morar mi vendi keru, kresto voltráč, oko na dželosi a tak dál. Prostě všechny ty věty jakoby navždy utkvěly v paměti. Ale pravdu máte v tom, že tady v Praze, po mém přechodu do Prahy se to začalo dost rapidně měnit v tom smyslu, že přibylo natáčení ve filmu, natáčení v televizi, natáčení v rádiu, dabování, psaní svých vlastních pořadů a tak dále a tak dále.
Když mluvíme o provázku, nemůžeme pominout Baladu pro banditu, která vás od té poloviny 70. let provází a já se přiznám, že si velmi často pouštím nahrávku, pouštím si písničky, záznam té skvělé hry pana režiséra Sýse. A zdá se mi, že to nestárne, ta věc. Zajímá mě, jestli tehdy, když to vznikalo, jste tušili, že vzniká něco přelomového, něco, co bude pecka.
My jsme tehdy netušili vůbec nic. Vy říkáte hry pana režiséra Sýse. Vláďa Sýs do toho vstoupil až o 3 roky později po premiéře této hry v divadle Husa na provázku v režii Zdeňka Pospíšila. Zdeněk Pospíšil nám tehdy nosil úhledně upravené scény, různě prostě krásně sepsané scénáře a my jsme nevěřili vlastním očím, protože on vždycky přinesl takový kus zmuchlaného papíru a najednou toto. Nikdo z nás tehdy netušil, že tu hru píše Milan Uhde, že ji píše natajno a v noci předává v parku za 6. dubem vlevo Zdenku Pospíšilovi, který nám to nosil do divadla. A až o 3 roky později, v roce 1978, se tohoto tématu chopil Vladimír Sýs, který převedl celou tu hru do filmového scénáře zase se Zdenkem Pospíšilem, spolu to taky začali točit, potom Zdeněk z toho odešel a Vladimír Sýs celou tu epopej o tom Nikolu Šuhajovi Loupežníkovi dotočil. A písničky Miloše Štědroně v tom pochopitelně zůstaly a jsou neodmyslitelnou součástí Táborových ohníčků a různých jiných ohníčků, protože jsou krásné.
Ten film je nesmrtelný a především je uchovaný. Divadlo přeci jenom, ať se opakuje jakkoliv dlouho, tak jednou skončí. Jak dlouho se tehdy hrála Balada pro banditu?
V roce 1975 byla premiéra a myslím si, že do roku 1985 jsme ji určitě hráli, ale jistě vám to nepovím, to by vám pověděl jenom archiv divadla Husy na provázku, ale mám pocit, že 10 let jsme ji hráli v divadle. Ta premiéra toho filmu byla v roce 1979 na festivalu v Hradci Králové a velmi rychle zmizela z kin, neboť se nelíbila tehdejším pánům ta svoboda, která z toho filmu tryskala. Tolik mladých lidí pohromadě a dělají si, co chtějí, to bylo příliš odvážné, takže jako brzy zmizela z repertoáru kin, nicméně potom se tam vrátila a dneska v četných opakovačkách, jak v televizi, tak na různých jiných stanicích, satelitních a podobně, tak se to prostě neustále vrací a lidé se na to stále rádi dívají.
Říká Miroslav Donutil, náš dnešní host do domu. Miroslav Donutil, dnešním hostem do domu na Českém rozhlase Dvojka. Mluvili jsme o Baladě pro banditu a další role, kterou samozřejmě nemohu pominout a budou se vás na to ptát lidé na věky věků. To je Trufaldino, tedy sluha dvou pánů. Mě by zajímalo, po těch 600 reprízách, střihl byste ho dneska večer bez zkoušky?
Určitě. Určitě, ta hra vám zůstane v paměti. Já se musím přiznat, že vždycky, když jsem dernieroval nějakou hru, kterou jsme hráli, tak jsem okamžitě ten text odložil. Odložil jsem ho do takzvané horní skřínky v šatně Stavovského nebo Národního divadla, anebo taky ještě předtím divadla Husa na provázku. A v tu chvíli mě vypadl z hlavy ten text. A už nikdy jsem si na žádné slovo z toho textu nevzpomněl. Ono je to nutné, protože když máte uchovávat v hlavě, jako v divadle Husa na provázku bylo běžné 28 premiér, tak se to jednoduše nedá. A to samé bylo v začátcích v Národním divadle, kdy jsem taky hodně hrál, ale Sluha dvou pánů je výjimka. Hráli jsme to 600krát v Národním divadle od roku 1994 až do roku 2000, teď nevím, jestli to bylo
16,
ano, do roku 2016 a hráli bychom bezesporu i dál, kdyby se nové vedení divadla nerozhodlo, že už se to hrát nebude. Ale určitě, kdyby dneska večer jste mě řekli, nedá se nic dělat, musíme začít hrát, tak se jde na to.
Já jsem se dočetl, že v závěrečné větě při derniéře, v té poslední větě té hry, jste udělal delší pauzu než obvykle a podíval jste se ke stropu Národního divadla. Co to bylo za gesto?
Myslíte v té poslední repríze, v té derniéře?
Bylo to loučení?
Ani si to, jak to tak říkáte, neuvědomuju, ale možná, že bylo. Podvědomé a bylo. Já jsem celou dobu diváka měl za svého dalšího partnera v této hře a oslovoval jsem ho Bože. Myslel jsem tím divadelního Boha. A s tím divákem, ať byl jakýkoliv a kolik jich přišlo, tolik jich přišlo, ono tam bylo vždycky plno, tak se spolupracovalo. A spolupracovalo se mi krásně. Čili logicky z toho vyplývá, že asi při té poslední repríze ten pohled nahoru bylo určité poděkování. A když to tak jako promyšlím, protože teď jak na to tak odpovídám, tak asi máte pravdu. Jo? Ten pohled byl skutečně směřován k tomu divadelnímu Bohu, který mě celou dobu těmi 600 reprízami provázel.
A byl štědrý. Mě by zajímalo, pane Donutile, jestli je lepší pocit, nebo hezčí, nebo jiný nějakým způsobem, když plné divadlo tleská vám, nebo když vy jste součástí hlediště a plné divadlo tleská vašemu synovi.
Je to nádherný pocit v obou případech. Dokonce můj syn Martin dostal ode mě takové životní zadání. Řekl jsem mu, budeš to mít těžké, a to se s tím nic dělat nedá. Nicméně musíš tvrdou prací dokázat to, že jednou se bude říkat, otec Martina Donutila byl taky herec. A on si zatím tvrdě jde a myslím si, že velmi přesvědčivě dokazuje, že vůbec žádná protekce nikdy nehrozila, neboť jeho talent je nesporný. A jak v roli Amadea, ve kterém mám tu možnost s ním hrát v Brně na provázku, tak v Králi Ubu, tak ve Sluhovi dvou pánů, kde v poslední dekádě taky účinkoval se mnou, tak jsem se vždycky mohl přesvědčit o tom, že je to velmi talentovaný mladý herec a díval jsem se na něho vždycky s obdivem, protože najednou přestal v tu chvíli být mým synem, ale stal se výborným hercem, na kterého se krásně dívá.
Kývl jste hned na Amadea, když ta nabídka přišla?
To bylo trošku složitější. Vladimír Morávek měl tu hru režírovat v divadle na Vinohradech. Tam se potom rozhodli, že buď nechtějí tu hru, anebo nechtějí Morávka. Spíš to vypadalo, že nechtějí Morávka, protože potom se tam ta hra uskutečnila taky. Nicméně on z toho byl velmi nešťastný. Potkal mě na Národní třídě. Vůbec Národní třída, to je takové místo setkávání. Tam jsem kdysi potkal producenta, který se jmenoval Ježek a který mi nabídl práci v Tankovém praporu a byl to můj první film v Praze, tak když jsem potkal Vladimíra Morávka, tak mi říkal o svých potížích s tím Amadeem a já jsem říkal, tak to udělej na provázku, co na tom je. A on říká, a víš, že to není špatný nápad? A potkali jsme se za rok, on říkal, já to tam skutečně udělám na tom provázku, ale mám prosím tě jednu prosbu, že by se hrál Salieriho. Říkám, Salieriho? Rád. Ale neslíbím ti to hned, protože teď mám plán už hotový. A víš, kdo bude hrát Amadea? Říkám, to nevím, tak někoho určitě šikovného v souboru máš. Mám, Martina. No, tak jsme se vlastně sešli v této krásné spolupráci. A on to, Amadea, ten náš Martin, hraje skvěle. A zrovna včera, když jsme to hráli, tak tam přijeli dva kamarádi z Ostravy, manželé, a seděli dojatí po tom představení, protože ono je skutečně krásné a taky tak vyprodané jako ten sluha, a říkali, ten tvůj Martin byl úžasný a o mě nepadlo slovo.
Tak to už se blížíte tomu, co jste říkal.
Jsem říkal, tak už to začíná. No, tak o tobě samozřejmě říkali, nebudeme mluvit, ale bylo vidět, jak prostě první je zasáhl ten Martin. A je to logický, protože on je ústřední postavou té hry, takže musím říct, že skutečně je to cítit už ze strany diváků, že si ho velmi, velmi všímají.
Ale naším hostem je dnes Miroslav Donutil. Hostem do domu je dnes na dvojce Miroslav Donutil. Pane Donutile, já jsem jednou s kapelou účinkoval ve vašem vánočním pořadu, který se natáčel na Břevnově. A jako moderátor jsem si velmi užíval to, jak se bavíte se svými hosty, jak vy sám se celou tou atmosférou bavíte. Povězte mi, je to schopnost vrozená, nebo je to píle, nebo je to jaksi vypracované řemeslo, vypravěčství a umění pobavit lidi, ale ke všemu vytvořit pocit soudržnosti na tom kterém místě?
Já si myslím, že asi nejdůležitější na tom všem je mít lidi rád. To je to první, z čeho člověk musí vycházet. Myslím, že na tom má velkou vinu Franta Kocourek, můj kamarád, který už bohužel mezi námi není. Naučil nás mít rád lidi, naučil nás nezávidět a naučil nás nepomlouvat. Neuvěřitelným způsobem to z nás všech dostal, protože on sám takový byl. A když se s tímhletím vybavením postavíte tváří v tvář nějakému člověku, od kterého se chcete dozvědět něco o jeho životě, tak je to vlastně to nejkrásnější, co můžete mít, protože on se vám potom otevře. A když se vám otevře on, tak se musíte otevřít i vy jemu a vznikne nádherná komunikace a vznikne způsob, který na ty lidi, kteří se na to zase dívají, působí velmi pěkně a je přirozený. Já se o to snažím celá léta, je to samozřejmě, a máte v tom pravdu, i léta praxe v tom hrají svou roli a určitě musíte na tom pilně neustále pracovat a když si něco připravuju, tak vím s čím a s kým mohu či nemohu počítat a s tímto se do toho pouštím. Nicméně tahle ta setkávání s lidmi jsou pro mě jakousi alfou a omegou hereckého povolání. Kdysi mi to někdo zpočátku, když jsem to začal dělat, vyčítal, proč to herec Národního divadla dělá, proč se setkává na jevišti s lidmi a vypráví jim příběhy, to snad nemá zapotřebí. Tak já tvrdím, má. má to velmi zapotřebí, protože herec, který není dobrý vypravěč a neumí vypointovat příběh, nemůže vypointovat ani roli.
Mnoho lidí, když potřebují rozveselit, zlepšit si náladu, si pouští vaše CDčka, dívají se na vaše pořady a pomáhá jim to. Co děláte vy, když máte splín? Asi si nepustíte do Nutila.
To by bylo krásné, pouštět si sám sebe na zlepšení nálady. Já nemám splín. Jako to je další věc, kterou ten Franta Kocourek s námi uměl začarovat. Prostě splín, stres, já nevím, o čem je řeč vůbec. To jsou věci, které jdou mimo mě, protože všechno, co se tohoto týče, vytěsním prací. A ta práce mě natolik povzbuzuje a nabíjí energii, že nemám čas zaobírat se tím, co je to splín a co je to stres. A když je mi opravdu třeba teskno, třeba z důvodu nějaké rodinné, nepříliš příjemné záležitosti, nebo když na mě dolehne opravdu velká únava, tak jdu do lesa nebo k vodě. A to je to nejkrásnější, co vám může pomoct. Relaxace u vody, v lese, eventuálně na golfu. Nemohu říct, že golf hraju, když se mě na to někdo ptá. Říkám ano, já bouchnu do balonku, občas letí někam, já za tím balonkem jdu, je to potupné, ale já ho následuju. Tam se podívám, jestli tam leží a bouchnu do něj dál. Ale je to krásná relaxace, jako já volím tuhle formu.
Dobře, to je záviděníhodné, když neznáte stres a splín, dokážete se rozčílit? Protože jestli řeknete, že ne, tak to snad například nečtete noviny.
To se teda sakramensky dokážu rozčílit a když mluvíte o těch novinách, tak právě proto, že čtu, no dneska už noviny, no dneska spíš se podíváte na internet, kde je to všechno a to, že tam to všechno je a vy to do sebe vstřebáte, to vás opravdu nenechá klidným, ale abych se kvůli tomu vstekal doma před svými nejbližšími anebo před kamarády, když máme zrovna nahozené udice, tak to taky nedokážu. Prostě rozčílím se, je to opravdu důvod k rozčílení se, ale že bych to nějakým způsobem přenášel do svého vnitřního nějakého rozpoložení, to se mi neděje.
I kvůli tomu, co jste právě teď řekl, počítám, že vám nikdy nebylo líto, že jste se nestal novinářem, jak jste kdysi dávno v mládí také plánoval.
Ne, novinářem, ale i politikem, protože i to mi bylo xkrát nabízeno, protože v těch divokých 90. letech, kdy se to všechno měnilo a my jsme u toho od začátku byli, a proto si všechny ty pány a ty dámy, kteří dneska jsou v politice, velmi dobře pamatuju jako začínající ušáky, tak v té době jsem mohl být poslancem, senátorem, ministrem, vším možným. Nikdy mě to nezlákalo a nikdy mě to nezláká, protože vidíte sám, co to s lidmi dělá.
Je dobře, že to zůstalo tak, jak to je. Miroslav Donutil je naším dnešním hostem. Na dvojce posloucháte Hosta do domu a já jsem moc rád, že tím naším dnešním hostem je herec Miroslav Donutil. Dostaneme se teď k rybám, ale vezmu to oklikou. A to sice přes violu a přes Otu Pavla. Vy už jste zmínil, dnes večer mám generálku ve viole. Můžeme přiznat i kvůli tomu nedostatku času, o kterém jsme mluvili na začátku, že náš dnešní rozhovor předtáčíme. Ta premiéra pořadu, na který se budu ptát, proběhla 13. dubna. První reprízu Viola uvádí 15. května. Kdy vás potkala, ne kdy vás potkali ryby, kdy vás potkala láska k Otovi Pavlovi?
K Otovi Pavlovi bych řekl, že v momentě, kdy jsem ho zaregistroval, a to muselo být někde na gymnáziu, protože já od malička chytám ryby, díky tatínkovi, který mě k rybám přivedl. A v momentě, kdy jsem si přečetl první povídku Oty Pavla, která se týkala ryb, tak jsem byl totálně zachvácen tím jeho stylem, tou jeho nádhernou poetikou, tím, co on o rybách ví, jakým způsobem díky tatínkovi, stejně jako já, nakouknul do toho tajemství, díky panu Proškovi, jakým způsobem o tom dokázal napsat. Mrzelo mě, že jsem nebyl schopen napsat něco tak krásného jako on, o to víc mám radost z toho, že to, co on napsal, teď mohu číst ve Viole. Protože ty jeho povídky, které se týkají ryb, jsou tak nádherný, tak dojemný, tak veselý, tak tragický, tak krutý, tak neuvěřitelně přesný, že o rybách snad nikdo lépe nic nenapsal.
Z povídek Oty Pavla je také patrná jasná láska k lidem, kteří ho obklopovali, když on byl malý a když byl mladý. Maminka, tatínek, zmíněný strýc Prošek. Měl jste i vy tohle štěstí? Dá se to připodobnit? Obklopovali vás lidé, na které dnes vzpomínáte se stejnou láskou?
Velmi podobné. Tatínek, maminka, sestra, strejda Karel, stejně tak strejda Fanek. Prostě díky těmto strýčkům například já jsem se naučil vyprávět, protože my jsme večer se setkali se strejdou Karlem a s tatínkem po chytání ryb na jeho chatě a ti pánové si začali vyprávět ty neuvěřitelné příběhy plné těch překvapujících momentů z rybářských výprav a těch zážitků z těch neuvěřitelně velkých chycených úlovků a tak. A já jsem úplně měl otevřenou pusu. A když mě poprvé dovolili vstoupit do toho vyprávění s mou trošku do mlýna. A já jsem něco odvyprávil a věřte mi, že vůbec nevím, co to bylo. A oni na to zareagovali, řekli, dobrý mladý, tak jsem měl neuvěřitelnou radost z toho, že mě vzali mezi sebe a zažíval jsem s nimi krásné chvíle, nejenom na rybách, ale i v té chatě večer u té lampičky, prostě když jsme si u té petroliky vyprávěli ty příběhy. Ota Pavel má ještě jeden dar a to vystihnout sportovní zápolení. Se spoustou sportovců se přátelil velmi důvěrně a psal velmi krásné věci o sportu, což je další věc, která mne osobně velmi baví a kterou sleduju. Takže vlastně s Otou Pavlem toho máme hodně společného, akorát, že on to dokázal krásně napsat. A já jsem udělal aspoň to, doufám, že by z toho měl radost, že jsem natočil tu desku Oty Pavla, 7 sportovních a 7 rybářských povídek.
Když jste mluvil o té lampičce, tak mě to zase vrátilo do té violy, protože já jsem viděl i jednu fotku ze zkoušky a tam to takhle vypadá. To jste vy, stolek, lampa, kniha. To prostředí, i ta témata ostatně, to je celé velmi intimní. Je to pro vás vnitřně jiná příprava, jiné vnitřní rozpoložení, když jdete na takovouhle scénu a na tak blízké setkání s lidmi a s milovaným autorem, než když nastupujete na velkou osvícenou scénu před 500 lidí?
Jasně, že se připravujete pokaždé jinak. Když nastoupíte na roli Trufaldina na velké jeviště Národního divadla, nebo když nastoupíte na roli Krále Ubu na daleko menší prostor divadla Husa na Provázku a stejně tak, když přijdete do violy a víte, kolik nádherných lidí tou violou prošlo, stejně tak pochopitelně Národním divadlem. Je to místo, kam člověk vstupuje s posvátnou úctou a potom si sednete k té lampičce, o které mluvíte a čtete vámi vysněnou knihu vysněného autora a snažíte se ji zprostředkovat a sdělit těm, kteří tam přišli a snažíte se o to, aby z toho měli takovou radost jako vy. Tak je to úplně jiná příprava, pochopitelně.
Moje velká ryba, tak se ty večery ve Viole jmenují, večery s knížkami Oty Pavla a s hlasem a čtením Miroslava Donutila, našeho dnešního hosta do domu. Miroslav Donutil sedí ve studiu Dvojky, je naším dnešním hostem do domu a už jsme přiznali, že náš rozhovor předtáčíme. A já jsem rád, že zrovna dnes, dozvěděl jsem se to právě před okamžikem. Není to tak dlouho, kdy Česká televize uvedla velmi povedený film Můj strýček Archimedes a Miroslav Donutil k němu má dnes aktuálně co dodat.
Ano, dnes mi to telefonoval pan režisér Yorgos Agatonikiadis, mimochodem výborné jméno na vyslovení, že jsme získali první cenu na filmovém festivalu v Amsterdamu za tento film, což je krásná zpráva, o které se tady kromě toho, co teď říkám, asi nikdo nedozví, protože to nebývá zvykem. Ale máme z toho všichni radost, protože jsme ten film točili s láskou a dlouho jsme se na něj těšili, než nám konečně bylo umožněno ho natočit.
Jak jste se dostali k tomu tématu?
K tomu tématu se dostal vlastně George ve svých vlastních vzpomínkách, protože on je právě ten Řek, který jsem ve 3 letech svého života přišel. Tady se o něho starali dědeček s babičkou, protože maminka s tatínkem ti stále ještě bojovali v Řecku. Potom je poslali do Gruzie, on se s nimi viděl poprvé v 18 svých letech. 2 dny je mohl navštívit v Gruzii. Už byli pro sebe cizí lidé, oni už měli úplně jinou rodinu. On se vrátil zpátky zpátky, tady dědeček a babička postupně opustili tento svět, on tu zůstal sám v dětských domovech a protloukal se školou a vystudoval posléze FAMU s panem Kusturicou mimochodem a pak se stal významným režisérem v Řecku a režíroval v Itálii a potom i v Čechách. Tak my jsme jako kamarádi spolu vyrůstali už v Brně, chodili jsme na řecké zábavy a už tehdy jsme kuli pikle a plány, no a o mnoho, mnoho let později se to stalo.
Pak tady máme další aktualitu, tentokrát knižní. Pan herec Miroslav Donutil, tak se ta knížka jmenuje a mě zajímá, protože vznikala o vás, bez vás, jiní mluvili o vás. Jak se vám taková knížka čte?
No, víte, téměř vše. Já jsem byl překvapen hned několikrát. Přišel za mnou pan Čermák, který řekl, že by chtěl napsat o mě knihu. Já jsem ho zdvořile odmítl, že už knihy mám a že už to stačí. A on přišel s nápadem, že by napsal knihu o mně, tak, jak mě vidí jiní. Což mě zaujalo, já jsem říkal, jestli se vám to povede, dobrá, plácneme si, ale v případě, že to nebude povedené, tak to plácnutí ruším a ta kniha nevyjde, protože taky já vás neznám, může vzniknout cokoliv. Byl jsem dojat, když mi přinesl rukopis, protože se sbíral odpovědi minimálně 55 respondentů, namátkou budu jmenovat Bolek Polívka, Karel Gott, Jiřina Bohdalová, Milan Lasica, Tonda Panenka a tak dál a tak dál. A taky lidi z ulice Střebíče a z Bratislavy a z Prahy
a z Brna.
A z Brna. A všichni tam vlastně mluví o mně a mě to opravdu jako velmi dojalo. To je neuvěřitelná výpověď, až se mi to skoro nechtělo věřit, že to je možný, aby takhle o mě tito lidé, kterých si tak vážím, uvažovali. A těší mě, že ta kniha má zájem už kvůli panu Čermákovi, který s tím 2 roky měl spoustu práce. Takže jsem rád, že ta kniha vyšla nakonec. Zpočátku jsem v tom měl nedůvěru.
Cestománie. Položka, kterou naši posluchači určitě dobře znají. Nejen díky cestománii jste procestoval kus světa. Já to zkrátím, v mnoha rozhovorech jsem zjistil takové náznaky, že cestování už není něco, co by vás zrovna dvakrát táhlo. A viděl jste opravdu nejrůznější země. Zajímá mě na závěr našeho dnešního povídání, kde je vám nejlíp?
Na Českomoravské Vysočině, ale tam jsme ještě nikdy žádný pořad na cestě netočili. On je totiž rozdíl mezi cestomanií, kterou dělali kdysi dva naši kolegové, a mezi tím pořadem na cestě, který děláme my s Jirkou Bartoškou. Ale, aby se jich to nedotklo. Ale pro mě je to nejkrásnější na Českomoravské Vysočině. Tam se cítím doma, tam jezdím právě na ty letní 2 měsíce, tam jsem šťastný, tam je les, tam je voda, tam je golf, tam je rodina, tam je všechno.
Říká Miroslav Donutil, který byl naším dnešním milým hostem do domu. Já za to opravdu moc krát děkuji, přeji vám všechno dobré, ať se vás drží zdraví, ať se vás drží to, že nevíte, co je splín a stres, ať se daří práce, mějte se hezky.
Děkuji pěkně za pozvání a vy se taky mějte hezky.